Pekne. Vážené dámy, vážení páni, na to by som sa veľmi pekne chcela poďakovať za pozvanie na túto konferenciu. A môj pokročným príspevokom bude pýtať najstaršej, známej, zachovanej listiny. Je to veľmi, veľmi vzácny dokument o tom, že vlastne nám dokazuje existenciu maďarského textu, ktorý je písaný v maďarskej reči. Takže v mojom príspevku som sa zamerala na cyklové artikuly po všetkých hojských tovarišov z roku 1557. Úlohou môjho bádania bol diplomatický rozbor spomínanej listiny. Príspevok sa skladal z troch kapitol. Prvá kapitola podáva všeobecnú históriu hojických cyklov, ktoré sa svojím vývojom menili na cechy chirurgov, a tak sa môžeme dneska už domnievať, že predchodcovia dnešných chirurgov boli vlastne barbieri, čiže holiči, alebo aj ako ich inak nazývali ránhojiči. Moja druhá kapitola sa zaoberala samotným diplomatickým rozborom skúmaných artikul, v rámci ktorého som vlastne dokument rozoberala z hľadiska vnútorného a na základe vnútorných a vonkajších znakov. Do tejto kapitoly som takisto aj zahrnula aj fragistický rozbor. No a na záver, tretia kapitola sa venuje už prepisu cechových artikul a v závere som vlastne stručne zhrnula poznávky z jednotlivých kapitol. Takže ešte skôr, ako som sa pustila do tohto rozboru, ma tak zaujímalo, že vlastne, ako to bolo ešte predtým, keď vznikol tento text v tom roku 1557. A dopracovala som sa k takému záveru, že vlastne som objavila len trom barbierom v Košiciach. Takže prvým barbierom v Košiciach, ktorého meno som zistila, bol vlastne Jan Rasor. Zmienka je z roku 1382, kedy sa stal košickým občanom. Ďalším takým holičom v Košiciach podľa účtovnej knihy mesta bol Zigmund Barbier, ktorému v roku 1467 vyúčtovalo 16 zlatých korintov za to, že liečil chorých. No a ešte sa zachoval jeden veľmi zaujímavý list vandrujúceho tovariša, ten sa volá Michal Kern Barbier, ktorého uväznili za zlé liečenie. Keď som sa pozerala na tento list, tak vlastne som zistila, že bola na ňo podaná sťažnosť v roku 1582, že jednému z mestských úradníkov vytrhol zdravý zub. Neviem, či to bola pomsta, alebo sa to stalo iba náhodou. A vlastne za to ho uväznili. No a tento tovariš potom vlastne prosil listom 22. mája 1582 prosil, aby ho pustili na slobodu, že ako zle sa má vo väzení a že veľmi hladuje. Takže toto boli také tri zmienky, ktoré som našla. No a vlastne môžeme takto celkovo povedať, že spočiatku sa lekári nevyskytovali žiadni, keďže sme nemali žiadne školy. No a k nám chodili lekári prevažne zo zahraničia, najmä poľskí a nemeckí. Keď bolo treba, samozrejme, ale nechodili, väčšinou chodili k majetným pacientom, že vlastne chudobným nechodili. Toto bol taký zaužívaný úzus, že v západnej Európe boli prvými kresťanskými lekármi kňazi, ktorí sa skôr starali o dušu pacienta ako o telo. Synody v 11. a 12. storočí upozorňovali a vyslovovali, že kňazi sa nemôžu zaoberať krvavými operáciami. Vyhlasovali eglesia aboret sanguine, že cirkev sa hrozí krvi. Budinská synoda v roku 1279 už vyslovene zakázala kňazom vykonávať operácie spojené buď s vypaľovaním alebo s rezaním, čiže aby sa vôbec nedotýkali krvi. Kňazi napokon tieto rozkazy cirkvi prevzali a vlastne tieto chirurgické úkony prenechali remeselníkom, ktorí sa zaoberali liečením vonkajších chorôb a rán. A boli to vlastne barbieri, čiže holiči, a tí druhí boli ešte kúpeľníci. Obidve skupiny patria do remeselníckej živnosti a väčšina z nich nikdy do školy nechodila. Čiže boli to vlastne iba takí vyučenci, ktorí vykonávali túto svoju prax na základe skúsenosti. Čiže všetko robili len prakticky a podobne ako ostatní remeselníci v zriadených cechoch si vychovávali svojich učňov a tovarišov, ktorí ďalej postupovali do majstrovských hodností. Ja by som chcela len pre porovnanie, že v Taliansku už v takom 13. storočí takíto holiči alebo chirurgovia už mohli študovať na školách a už dostávali aj prvé diplomy s titulom magister chirurgiae. Tak tomu bolo aj vo Francúzsku, kde na kolegiu svätého Kozmu už v roku 1260 sa vlastne vzdelávali a vzdelávali magistrov chirurgie. U nás sa za holičstvo, sa za remeslo začalo považovať v 15. storočí. Do cechov sa títo remeselníci začali organizovať a prvé cechy na Slovensku začali vznikať v 16. storočí. Málo kde sa môžeme stretnúť so samostatným cechom holičov. Najčastejší sa spájali s kúpeľníkmi, ránhojičmi alebo chirurgmi. V Košiciach mali holiči svoj cech od roku 1557 spolu s chirurgmi a rovnako v tomto čase, teda v roku 1557, mali aj svoj samostatný cech košickí holičskí tovariši. Že to sú také dvojaké cechy. Jedni boli klasickí holiči a druhí boli holičskí tovariši, ktorí mali samostatný cech. Holiči, ktorí neboli v jednom cechu s kúpeľníkmi, sa mnohokrát dostávali do sporu, pretože vykonávali vlastne podobné zákroky. Takto aj kúpeľníci, ako ich dávnejšie nazývali lázovníci, popri svojom zamestnaní, čiže kúpaní, takisto stíhali vlasy alebo holili brady a tie sa zaoberali liečením a zdravotníckou činnosťou. Počas 17. storočia cechy holičov už vychádzame takmer v každom väčšom meste. Z toho nám vyplýva, že vlastne holiči nevykonávali len svoju hlavnú pracovnú náplň, ako holenie a stíhanie brady, umývanie hlava alebo stíhanie pristíhovanie či rôznu úpravu vlasov, ale vlastne vykonávali aj práce, ktoré prislúchali chirurgom. To znamená, obvezovali, ošetrovali a liečili, kurírovali rany, bredy, ohmoždeniny, vyťahovali z rán strelné guľky, podrezávali choré údy od tela, vykladali tanky či kijavice na telo, trhali zuby, púšťali žilov, robili výplachy, napravovali zlomeniny a vyskúťa, vyskočené sanky a podobne. Z archívnych dokumentov zo 16. a 17. storočia, ktoré sa o holičoch zachovali, sa dozvedáme, že každý holič musel vedieť ošetriť také neduhy, ktorých liečba patrí do ich majstrovstva. Artikula košických holičských tovarišov z roku 1957 sa dočítame, že ak do cechy prišiel nový člen, teda učeň, dostal ubytovanie u pána otca. Tam mal učeň nažívať v miery a počestnosti, lebo ak tak nebolo, tak ho vlastne majstri potrestali za zásluhy. Ak by učňa prichytili kradnúť peniaze alebo nástroje, mali ho okamžite vyhodiť a nemal ho uzamestnať žiadny majster v meste. Keďže ich hlavnými pracovnými nástrojmi boli britva, hrebeň a nožnice, tak každý učeň, ktorý prišiel do cechy, dostal od svojho majstra jednu nožnice, jeden hrebeň a dve britvy a okrem toho ešte učňovské šaty. Doba učenia v tomto remesle trvala 3 roky. Ak chcel učeň alebo tovariš nechať majstra a odísť do učenia k inému majstrovi, musel mu to oznámiť 2 týždne vopred. Po uplynutí učňovských rokov sa učeň oslobodil a stal sa tovarišom. Aj v tomto remesle bola povinná vandrovka, takisto ako v ostatných cechoch. V dielni sa mal každý tovariš a učeň, takisto aj majster, správať úctivo k dielni, liekom, prostriedkom a nástrojom. Podľa cechových artikulov mali mať tovariši vždy čisté šaty, aby ich neprezývali. Tovariši sa v dielni nesmeli napríklad smiať a rozprávať. Že som vlastne na základe prekladu čítala to. Tovariš, ktorý sa chcel stať majstrom po všetkom cichu holičov, mal osobne vyňadať od majstra a ostatných majstrov tak, ako sa to papíra a požiadať o vykonanie majstrovského kusa. Keď si poznáte, čo to je majstrovský, to je vlastne majstrovský kus. Ak mu majstri dali súhlas, mohol sa pustiť do práce. Široká nápad záujmov majstrov holičov podmienila aj majstrovskú skúšku. Tá skúška sa mala vykonať pod dozorom viacerých holičských majstrov a takto musel vedieť tovaríš najčastejšie uvariť 6 druhov masky. Najčastejšie som sa stretla s varením masky sivej, zelenej, červenej, egyptskej, gréckej, ktorú volali diakorium s daviacím prostriedkom. Toto všetko musel vedieť sám budúci majster uvariť. Niektoré cichy predpisovali svojim budúcim majstrom vykonať majstrovšiu spróby, ktorá mala pozostávať z viacerých masky, lekvárov a prípravy špeciálnych diek, rôznych daviacich prípravkov, či dokonca aj preháňadiel. Našli sa aj také cichy, ktoré predpisovali majstrovskú skúšku varenia až 12 druhov masky. Ak sa majstrovský na prvýkrát nepodaril, tovaríš mal dostať druhú šancu. Ak sme navarili na tretíkrát, tak to mali poslať späť do učenia. Po zložení, po úspešnej skúške vlastne mal mladý majster slušný pohostiť cech jedlom a pitím. Takou zvláštnosťou bolo, že vlastne na týchto hostinách sa nesmeli zúčastňovať ženy, ani dokonca ani manželky majstrov. A bolo to kvôli tomu, ako vládajú samotné artikuly, že tieto hostiny sa konajú len pre samých seba, holičských majstrov. Holiči prísne dbali na poriadok, ako v dielni, tak aj pri cechovom stole. Zakázané mali pohovárať, nadávať, urážať, zvyšovať hlas, prisahať, používať hálivé slova alebo hnevlivé reči. Takéto priestupy, keď okamžite prestal zaplatením pokuty, takisto pod trestom zaplatenia pokuty, nesmiel nikto skryť, predať alebo podarovať svoje pracovné nástroje. Trestu podliehalo napríklad aj to, ak niektorý majster odlákal od druhého majstra tovariša, učňa alebo pacienta. Peňažnou pokutou alebo dokonca aj vylúčením z cechu prestali vyzradenie cechového tajomstva. Každý cech varil tie svoje zázračné medikamenty, tak sa nesmelo prezradiť, koho sa skladal vlastne ten liek. Liečenie a chirurgické zákroky, ktoré holiči, chirurgovia alebo kúpeľníci vykonávali, aj napriek tomu, že nemali lekárske vzdelanie, úplne prestali vykonávať až v 18. storočí, kedy vyšli nariadenia, dokonca ich bolo veľmi veľa, tieto nariadenia sa týkali vlastne vykonania skúšky na univerzite, že ich vlastne nutili, aby si doplnili to vzdelanie. Na tomto mieste ešte som uviedla, že najväčšie reformy v oblasti zdravotníctva zaviedla Mária Terézia. Úplnému zániku holičských cechov prispel aj živnostenský zákon v roku 1892, kedy vypovedal slobodu živnosti, či vlastne cechové organizácie boli u nás zrušené. Tisí chirurgov, ránhojičov alebo aj holičov mali si za svojich patronov volili najčastejšie svätého Kozmu, Damiana alebo Máriu Magdalénu. Čo sa týka diplomatického rozboru, tak zistila som, že artikuly sa zachovali v pôvodnom vyhotovení, že v origináli ide o pravú autentickú listinu. Písatou lávko z umanej listiny je pergament vyhotovený z jahňacej kože. Pergament je opracovaný stredoeurópskym spôsobom po oboch stranách. Použitý pergament je silnejší, hlubší a teda mierne prúžny. Jeho rozmery sú 66,5 na 31,5 cm. Pri písaní sa zachoval klasický obdĺžnikový tvar listiny, čo znamená, že sa písalo po dlhšej strane. Text je písaný iba po jednej strane písacej lávky. Na listine nie je viditeľné žiadne linkovanie, no písar kvôli celkovej úhľadnosti zachová postranný okraj ľavej aj pravej strany. Na okrajoch sa nenachádzajú žiadne marginálie. Dorzálne poznámky sa nenachádzajú ani na chrbte listiny, okrem zmienky z rokom 1600. ktorý bol dopísaný vlastne neskôr, a to modrou ceruzou. Písacia látka javí silné známky poškodenia. Je to aj video na obrázku. Pergamen je pri okrajoch aj v strednej časti mechanicky poškodený. Bolo to pravdepodobne preto, že vlastne sa často rozkladal a opäť skladal. Vieme, že cechové porady vždy začínali tým, že sa prečítavali svoje poriadky, aby každému bolo jasné, čoho sa má držať. Bola taká alfa a omega v každej cechovej porade. Takže je to zrejme aj kvôli tomu tak poškodené. Po celej listine sa nachádzajú kvapky neznámeho pôvodu. Písacou tekutinou je atrament hnedej farby, ktorý je už značne zblednutý. Artikuly sú spísomnené úhľadným humanistickým písmom. Písmo je takmer pravidelné a tým je aj veľmi dobre čitateľné. Nesie znaky rýchloho spôsobu písania, čiže tu bol skúsený písar. Dobrý zriad písomnosti dáva aj rovnaká dĺžka riadkov, zachovaný priamy smer písania. Dimenzie medzi riadkami sú na titule jednotne 0,9 cm a 0,7 cm. Text artikul v celom rozsahu neobsahuje žiadne ornamenty ani ozdobné prvky, okrem datovania v úvode a vymenovania mien tovarišov, ktoré sú obrušené s výraznenými dvojnásobne zväčšenými literami. Domnievame sa, že artikul vyhotovil jeden písar, avšak dodatok za textom je už písaný inou písarskou rukou. Jazykom zachovania artikul je maďarčina. Okrem úvodnej datovacej vety, ktorá je v latinčine, in nomine domini, datovanie 57 Dominika Judica. Humánne artikuly nemajú náročný stylistický prejav a neobsahujú žiadne rečnické ozdoby, rímovanie alebo rytmické členenie viet. V texte nie sú použité žiadne skratky alebo výnimočný spôsob skracovania slov. Čo sa týka čaše, tak artikuly boli skúčatené privesenou pečaťou, ktorá bola umiestnená v strede listiny pod textom. Pečať je chránená v drevenom púzdre, avšak vrchná časť dreveného púzdra sa nezachovala. Spodok dreveného púzdra je o listinu pripevnený na pletenej šnúre zelenej farby. Pečatné látko je vosk čiernej farby. Pečať sa síce zachovala v dobrom stave, no čitateľnosť obrazu a knihopisu je nepatrná. Prečítať knihopis na pečati sa mi podarilo vlastne na základe inej listiny, ktorú máme takisto v našich zbierkach. A nachádza sa tam to isté pečatidlo. Bolo to tak na výučnom listu z 1935. A tam som vlastne rozlúštila ten text, kde sa nachádza barvy, tonsoris, majestis. V obraze pečate je ľudská postava a v podnej časti pečate sa nachádza renesančný erb s dvoma vrbnami. Ďalej podarilo sa mi to odpočiť dobre, lebo je to vlastne čierny vosk a veľmi ťažko dalo odpočiť. Celý text artikulu sa skladá z troch častí, a to úvodného protokolu, kontextu a záverečnej časti je skladný. A menovaním žiadateľov údajne artikulu. Mena tovarišov, pápaj, mafie, kusilo, astro, kusilo, kusilo, kenešvári, lukáč, pál, kusilej, výhary, kenen, pozorný, náš, panáš. Všetko maďarské mena, to znamená, že to bol vyslovený maďarský text, ktorý si žiadal tieto artikuly, aby boli spísané v maďarčine. Úvodný protokol potom nadväzuje na hlavnú časť alebo kontext listiny, v ktorej sa nachádzajú jednotlivé články artikulu, pričom jednotlivé články nie sú ani číslované, ani inak odlišené. Čo sa týka sankcií, nachádzajú sa priamo v článku artikulu a to v tých závere vety. Kontext artikulu sú tí testy vymerané za neúctivé správanie v dome svojho pána alebo urážanie, ďalej za konanie proti poriadku a nakoniec za nadávanie. A najhorší priestor pod cechu bola považovaná krádež peňazí alebo nástrojov. Následkom týchto príčinky väčšinu bolo okamžité vylúčenie z celého mesta. záverečná časť artikulu alebo eskapitol tvoria mena majstrov. Čo takisto stretávame Bardel Mihály, Bardel Urban, Gönczi Benedek, Kvasi Benedek, Bardel Matias, Centrum Kvasi Benedek. Takže zase maďarské mená. Artikuly boli vydané na základe schválenia tovaristického požiadanie Čechovým zhromaždením Veľkého Čechu. A keďže žiadateľom odobrila potvrdil požiadavky na ich činnosť Veľký Čech, tým pádom už vlastne nepotrebovali schválenie od Mestskej rady, tak ako to bolo zaužívané pri riadnych cechoch. Dokument zaraďujeme podľa právnej povahy medzi verejné listiny, hoci v súhode s formálnou a obsahovou právnou stránkou písomnosti. Artikuly boli expedované a uzavreté vysielkou poslatov. Hoci nám skladba artikulu tak trochu pripomína slavnostné predoveké privilegium z hľadiska vyhotovenia ide o jednoduché privilegium. Humánny dokument sa neodlišoval od zaužívaného úzu číslovstvom sporosti. Vlastne bol bežný dokumentom. Nasleduje doslovný preklad, ten vydá zborníku. No a na záver som chcela povedať, že môžeme konštatovať, že ide o doposiaľ najstarší známy dokument, ktorý je holicí tovarišov z roku 1957, zachovaný v origináli, ktorý ešte navyše nevyšiel v žiadnej edícii, ani v plnom znení, ani v registre, že zatiaľ uverejnený nebol. Artikuly sú zaujímavé a výnimočné z niekoľkých dôvodov. Poprvé, dokumentujú existenciu holičského cichy tovarišov v Košiciach v 16. storočí. Po druhé, vydané boli v tom istom roku ako latinské cichové artikuly holičov v Košiciach, pričom tie naše umané v maďarčine. Po tretie, že artikuly boli vyhotovené pre tovarišské cichy. Ešte niekoľko slov k tomu, ako sa tam táto listina dostala. Skúmaná listina sa do zbierok Bratislavského múzea dostala od Jozefa Poláka, bývalého riaditeľa múzea. Vlastným zberom, to znamená, bolo to pravdepodobne v roku 1928. Ja som v prírastovom odbornom výniku našla poznámku, že zase, keď sa táto listina dostala do múzea, mala hodnotu 300 korún, že už bola poškodená. V súčasnosti vlastne táto listina bude vlastne sa dostane do reštaurátorských dielní, pretože je tam nutné reštaurovanie. Predpokladáme, že do zbierok Bratislavského múzea sa dostal tento dokument v čase, keď vlastne predstavitelia zrušených kusov hromadne odovzdávali múzeálnemu spolku cichovej rálie spolu s písomnostkami. Tento schovaný dokument sa dnes nachádza v zbierkovom fonde cichového archívu. Uložený je v depozitárii bezpečne. No a na záver ešte, že tento dokument patrí medzi zbierky prvej kategórie, čo znamená, že je zaradený na základe jeho mimoriadnej, kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty medzinárodného a celoštátneho významu. Ďakujem.